លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកយឹមស៊ីណុនអតីតប្រធានចលនាយុវជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដំណោះស្រាយនយោបាយមុនកម្ពុជាឈានទៅកាន់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងខាន់សុគុមុណូដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកយឹមស៊ីណុនដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សម្រាប់ខែកញ្ញានេះយើងឃ្លាតឆ្ងាយហើយពីមូលបទស្តីអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប៉ុន្តែយើងនឹងបន្តជជែកគ្នាអំពីមូលបទស្តីអំពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023តទៅនៅខែបន្តបន្ទាប់បទសម្ភាសន៍រាត្រីនេះយើងនឹងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទដំណោះស្រាយនយោបាយមុនកម្ពុជាឈានទៅកាន់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិអាណត្តិ7នៃឆ្នាំក្រោយនេះដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នាងខ្ញុំបានអញ្ជើញវាគ្មិនមួយរូបដើម្បីចូលរួមជជែកពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទនេះគឺលោកយឹមស៊ីណុនដែលលោកជាអតីតប្រធានចលនាយុវជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាសសូមជម្រាបសួរលោកយឹមស៊ីណុន
បាទសូមជម្រាបសួរ
ចាសសូមអរគុណលោកដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA កាលពីដើមឆ្នាំនេះលោកស៊ីណុនបានត្រឡប់មកពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងវិញដើម្បីមករស់នៅជួបជុំគ្រួសារក្រោយការវិលត្រឡប់របស់លោកលោកបានបន្តសកម្មភាពនយោបាយរបស់លោកដោយដើរតាមលោកកឹមសុខាដែលជាអតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅខែមុននេះគឺខែសីហាកន្លងមកលោកមានជំនួបមួយជាមួយនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយើងនឹងសាកសួរលោកបន្ថែមអំពីជំនួបនេះដែរតែមុននឹងដល់នោះសំលួរដំបូងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើដើមចំអ្វីបានឲ្យលោកមកចូលរួមនយោបាយឬប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យនយោបាយនៅកម្ពុជានេះចា៎
បាទសូមអរគុណ VOA ដែលបានផ្ដល់ក្រារជួយខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងការកិច្ចសម្ភាសថ្ងៃនេះធៀបពិតទៅខ្ញុំដើមឡើយជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាដូចគ្នាប៉ុន្តែដោយសង្កេតឃើញទៅលើវិបត្តិសង្គមទៅលើបញ្ហាយុត្តិធម៌សង្គមនិងការចង់បានភាពស្រីក្លៀននៅគេថាសិទ្ធិសេរីភាពជាបតីសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលក្រោយពេលខ្ញុំទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េខ្ញុំបានឃើញពីការអភិវឌ្ឍនិងការជឿនលឿនទាំងផ្នែកវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងជាបតីហ្នឹងបានបណ្ដាលខ្ញុំមានទឹកចិត្តក្នុងការចូលរួមមកចំណែកណាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនអាចព្រមតែគាត់ជាពលរដ្ឋម្នាក់ដើម្បីរកថាបើការចិញ្ចឹមគ្រួសារនោះទេក៏ខ្ញុំក៏គួរតែនឹងលៃពេលមកផ្នែកកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអាចជំរុញចរន្តនៃការផ្លាស់ប្ដូរមួយសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាមានន័យថាផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំកម្ពុជាដែលយើងគិតថាមិនទាន់អាចគាត់មិនទាន់អាចដឹកនាំឲ្យកម្ពុជាបានក្លាយទៅជាប្រទេសជាតិមួយដែលពលរដ្ឋឬក៏ដូចជាមនុស្សជាទូទៅចង់បានចង់នឹងចង់ស្គាល់រសជាតិរបស
់ចាក្រោយពីលោកបានវិលមកវិញពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាងកន្លះឆ្នាំមកនេះតើលោកបានធ្វើអ្វីខ្លះហើយនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយនៅក្នុងឆាកនយោបាយកម្ពុជានេះចា
ជាគោលដៅរបស់ខ្ញុំក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនយោបាយក៏កំពុងតែជាប់គាំងហើយលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលតំណាងឲ្យឆន្ទៈពលរដ្ឋកន្លះនគរក៏កំពុងតែជាប់នៅបំរាមតុលាការខ្ញុំគ្មានជំរឿអ្វីក្រៅតែពីការព្យាយាមនៅជាមួយគ្រប់គ្រងគាត់ដើម្បីទាមទារមកវិញនៅឆន្ទៈពលរដ្ឋទាមទារនៅសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់គាត់ទាមទារនៅយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់គាត់ក្នុងការគាត់ដឹកនាំចេញមុខក្នុងការទាមទារស្ដារប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឲ្យវិលទៅដល់ដូចឆ្នាំ2017វិញដែលឆ្នាំ2017ដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងមានថាស្ថានភាពនៃបរិយាកាសទៅពេលនោះហ្នឹងគឺវាបានផ្ដាល់ឲ្យគ្រប់ភាគីទទួលយកបាននៅក្នុងកម្រិតនៃការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាក្រោយនឹងមុនការបោះឆ្នោតអានេះដែលជាមតិជាតិអជាទូទៅគេបានឲ្យតម្លៃទៅលើស្ថានភាពនយោបាយនៅពេលនោះអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំចូលរួមតាមដានសកម្មភាពខ្ញុំចូលរួមធ្វើសកម្មភាពទៀមទាទៅតាមរយៈការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាសកម្មភាពផ្សេងៗគឺតាតស៊ូមតិទោះបីក្នុងផ្នែកកលាការខ្ញុំចូលរួមមកចំណែកដើម្បីជួយលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងតំណាងឲ្យឆន្ទៈពលរដ្ឋដែលបានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះបាទ
អញ្ចឹងបើតាមការមើលឃើញរបស់លោកផ្ទាល់ឃើញថានៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះលោកឃើញថាតើបញ្ហានយោបាយអ្វីទៅដែលកម្ពុជាគួរតែដោះស្រាយឲ្យបានមុនឈ្មោះនឹងទៅការបោះឆ្នោតនេះចា៎
ខ្ញុំយល់ការចំនួនទស្សនៈនយោបាយរវាងខ្មែរនិងខ្មែរខ្ញុំចង់និយាយពីបកក្នុងនិងក្រៅថាបាលគឺមានភាពខ្លាំងក្លាវាអាចខ្លាំងទ្រីខ្លាយទៅជាចំហេះមួយនៃសង្គមជាតិរបស់យើង ចំពោះនៅពេលដែលបានប៉ះសាំងឬក៏ប៉ះប្រេងវានឹងឆេះដូច្នេះជាការប្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាអាចថាជាយុវជនឬក៏ជាអ្នកនយោបាយជំនាន់ក្រោយខ្ញុំគ្មានអ្វីក្រៅពីការចូលរួមចង់ចូលរួមក្នុងការកាត់បន្ថយកម្ដៅនយោបាយនៅកម្ពុជាកម្ដៅនយោបាយខ្ញុំចង់និយាយគឺការជាប់គាំងការខ្វែងទស្សនៈរវាងគ្នាខ្មែរនិងខ្មែរស្ថានភាពកម្ពុជារាល់ថ្ងៃខ្ញុំអាចវិនិច្ឆ័យបានថាបើមានបរទេសណាមួយឬក៏អង្គការណាមួយចាត់តាំងណាមួយបោះដល់ថាបោះកំភ្លើងបោះកវិតឲ្យគ្នាអាចនឹងខ្មែរខ្មែរកាប់ចាប់សម្លាប់គ្នាបានអញ្ចឹងវាអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាអសេរីភាពសង្គមបញ្ហារសើបនៃសន្តិភាពកម្ពុជាដែលវាកើតចេញពីចំនួននៃទស្សនៈនយោបាយរវាងខ្មែរនិងខ្មែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំព្យាយាមបោះដៃឬក៏ព្យាយាមជួបសន្ទនា dialog ជាមួយនឹងគ្រប់ភាគីមិនថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនថាខាងគណៈបកកណ្ដាលដែរទេដែលក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ដែរដែលក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ជាតិដែរខ្ញុំតែងតែចង់ជួបពិភាក្សាគ្នាជាជាងនឹងការជាបញ្ចោគ្នាតាមប្រព័ន្ធអបសុបផ្សាយឬក៏ការវាយប្រហារគ្នាលៀបពណ៌គ្នាណាមួយដែលវាប៉ះពាល់ដល់អសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកដទៃផងនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិលធម៌សង្គមផងដែរនោះបាទ
ចាសសូមអរគុណពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកយឹមស៊ីណុនជាវាគ្មិនលោកគឺជាអតីតប្រធានចលនាយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាដូចលោកលើកបំបញ្ញមិញលើកឡើងអំពីការជាប់កាំងនយោបាយរហូតមកដល់ពេលនេះលោកឃើញថាមានច្រកចេញអ្វីហើយឬនៅសម្រាប់ការឲ្យលោកកឹមសុខាបានចូលមកប្រឡងនៅក្នុងនយោបាយវិញទៅពេលអនាគត
សម្រាប់នយោបាយកម្ពុជាមិនមានអីចម្លែកទេតាមជាប្រវត្តិសាស្ត្រមកយើងមើលតាំងពីឆ្នាំ93យើងនិយាយពីកាល3មកចឹងណាមានការសម្បត្តិសម្បូរការចរចាគ្នាច្រើនមិនមែនរាល់ការបោះឆ្នោតអត់មានចំនួនគឺមានចំនួនលើកលែងតែឆ្នាំ2017មួយទេដែលបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់នៅពេលនោះគឺទាំងប្រទេសជាតិអរជាតិនោះគឺគេឲ្យតម្លៃខ្ពស់ហើយក៏អត់មានការតវ៉ាឬក៏ការប្រឆាំងគ្នាណាមួយឲ្យសុខស្រាលដែរអញ្ចឹងយើងបើសិនយើងក៏លេចមើលទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងមានន័យថាការជាប់គាំងវាជាប់គាំងរហូតមកងាអាចចំនួនរវាងខ្មែរនិងខ្មែរក៏បានធ្វើអន្តរជាតិជាក្បាលដែរយើងខ្ញុំគិតថាអន្តរជាតិខ្ញុំនិយាយជាសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលមិនផ្ដោតទៅប្រទេសមួយណាទេប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺប្រទេសដែលប្រកាន់ជាលទ្ធិជាបតីនឹងគឺគេគ្មានបំណងអ្វីក្រៅពីការចង់ជួយកម្ពុជាឲ្យឆ្លងផុតពីភ្លើងសង្គ្រាមឲ្យឆ្លងផុតពីការឈ្លោះហែកហួរគ្នាដើម្បីឈ្មោះទៅរកការអភិវឌ្ឍជាតិដើម្បីលើកកម្ពស់នៅសេដ្ឋកិច្ចឬក៏គេថាសុខុមាលភាពសង្គមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានេះទេដោយសារការអនុស្សរ៍ឡើងក្នុងនាមជាមនុស្សជាតិទាំងមូលហើយការជួយរបស់អន្តរជាតិឬក៏ការរំលឹករបស់អន្តរជាតិគ្រប់ភាគីទាំងអស់រួមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងពីក្នុងប៉ារីសផងនោះគឺខ្ញុំគិតថាជាគោលបំណងមួយក្នុងការធ្វើមនុស្សធម៌មិនមែនជាការដាក់សម្ពាធដើម្បីចង់យកកម្ពុជាធ្វើជាគុណជាងដើម្បីបំរើប្រយោជន៍នយោបាយណាមួយរបស់បកគលនោះទេហើយកម្ពុជារបស់យើងក៏មិនដែលចង់ធ្វើជាកូនជើងរបស់នរណាដែរក្នុងនាមយើងជាកម្ពុជាជាពលកម្ពុជាក៏យើងមិនគ្រប់គ្រងទៅលើគោលនយោបាយណាមួយដែលធ្វើជាគេថាកូនជើងរបស់មហាអំណាចណាមួយដែរបាទ
ចា៎បើតាមគោលជំហររបស់លោកផ្ទាល់តើលោកអាចប្រាប់បានទេហេតុអីបានជាលោកជ្រើសរើសដើរតាមនយោបាយជាមួយលោកកឹមសុខានៅពេលដែលគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតឥឡូវនេះគេចាប់ផ្ដើមចូលរួមការបោះឆ្នោតអីចឹង
ខ្ញុំធៀបពិតខ្ញុំចូលរួមគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយពេលគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សគណៈបកសមស៊ីដែលដឹកនាំដោយលោកសមស៊ីលោកកឹមសុខារួមរួមគ្នាបានបង្កើតចេញជាខ្ញុំអាចថាខ្ញុំជាកូនរបស់កឹមសុខានិងសមស៊ីដែលខ្ញុំធ្លាប់តែនិយាយប៉ុន្តែអានេះនៅក្នុងនយោបាយក្រោយពីពួកគាត់រួមគ្នាបានបង្កើតឲ្យមានខ្ញុំនិងបង្កើតឲ្យមានចលនាយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅអាប់ដេកូរ៉េផងដែរដូចដឹងស្រាប់ថាពីសកម្មភាពរបស់ពួកខ្ញុំធ្វើទីនោះរយៈពេល10ឆ្នាំហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តជ្រើសលោកកឹមសុខាជាមេគាសម្រាប់ខ្ញុំដើរតាមខ្ញុំសង្កេតឃើញមេដឹកនាំលោកកឹមសុខាគឺមេដឹកនាំដែលមានភាពអហិង្សានិយមគាត់មានការយោគយល់ក្នុងការដឹកនាំគាត់មានអបជាប់នៅធាតត្រជាក់មានន័យថាគាត់ស្ពាយធុងទឹកតាមខ្លួនដើម្បីស្រោចពន្លត់អគីភ័យឬស្រោចពន្លត់នៅចំពោះសង្គមខ្ញុំគាត់ថាអតចរិតរបៀបដឹកនាំរបស់គាត់ជាតម្រូវការមួយចាំបាច់ក្នុងសង្វៀននយោបាយប្រទេសកម្ពុជាដែលគាត់អាចជាតួអង្គឬក៏អាចខ្ញុំអាចថាជានិមិត្តរូបមួយនៃអ្នកផ្សះផ្សាជាតិ ជានិមិត្តរូបនៃអ្នកសេរីភាពនិយមជានិមិត្តរូបនៃប្រជាធិបតេយ្យនិយមទាំងអស់នឹងហើយដែលបានជំរុញឲ្យខ្ញុំត្រូវតែគ្រប់គ្រងគាត់និងនៅជាមួយគាត់ដើម្បីទាមទារឲ្យសេរីភាពគាត់ដើម្បីគាត់មកដឹកនាំដើម្បីធ្វើយ៉ាងហោចណាស់ចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពដែលមានស្រាប់និងថែរក្សាពង្រឹងពង្រីកនៅអាស្រ័យភាពសង្គមរបស់យើងឲ្យវាមានភាពនិរន្តរភាពទៅមុខ
ចាចាឃើញថាចុងក្រោយនេះលោកក៏បានមានចំណុចមួយជាមួយនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឃើញថាមិនមែនជាចំណុចលើកដំបូងឯងទេប្រហែលជាលោកត្រួតជួបគ្នាពីមុនទៅមុនមកតែតាមរយៈចំណុចចុងក្រោយនេះឃើញថាអ្វីទៅជាចំណុចរួមមួយដែលសម្រាប់ការចូលរួមការប្រកួតប្រជែងរបស់ឆ្នាំនៅឆ្នាំក្រោយនេះចា
៎ចំនួនខ្ញុំរវាងគាត់គឺជាចំនួនអាចថាធម្មតាក៏បានដើម្បីបង្កើតនៅភិបតរភាពរវាងគ្នានឹងគ្នាក្នុងនាមអ្នកក្នុងនិងអ្នកក្រៅថាបាល់ខ្ញុំគិតថាជារូបភាពគឺជារូបភាពល្អសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញត្រង់ថាទៅបើទុបីខ្ញុំជាអ្នកដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងក្រៅថាបាល់ហើយគាត់ជាអ្នកដឹកនាំក្រុមអ្នកដឹកនាំអំណាចក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងនៅតែអាចក្នុងនាមជាខ្មែរអាចអង្គុយញ៉ាំកាហ្វេអាចអង្គុយញ៉ាំបាយជាមួយគ្នានិយាយអំពីបញ្ហាជាតិជាមួយគ្នានេះវាជារូបភាពមួយល្អដែលខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាចង់បានហើយតាក់ទងនឹងខ្លឹមសារទូទៅគឺយើងបាននិយាយគ្នាអំពីបញ្ហាជាតិជាច្រើនទូទៅតាំងពីរបៀបនៃការធ្វើនយោបាយអំពីទិដ្ឋភាពទៅថ្ងៃខាងមុខតើកម្ពុជាត្រូវធ្វើបែបណាហើយខ្ញុំបង្ហាញចំពោះរបស់ក្នុងនាមខ្ញុំដែលយើងគិតថាជាអ្នកដែលនៅក្រៅថាបាល់ថាអ្វីដែលយើងជាការយើងចង់បានដូចខ្ញុំលើកឡើងតាក់ទងនឹងសេរីភាពលោកកឹមសុខាគឺជាអត្តភាពដំបូងដែលជំរុញឲ្យភាគីដែលគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាឬក៏នៅនឹងការលោកកឹមសុខានឹងអាចចូលរួមបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះបានបើករណីថាបើមិនមានសេរីភាពលោកកឹមសុខាទេនោះវាស្មើនឹងប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាមិនអាចដើរដោយរលូនឬក៏តាមស្តង់ដារមួយដែលអន្តរជាតិបតិជាអន្តរជាតិត្រូវការដែរទេខ្ញុំលើកឡើងតាក់ទងនឹងការរំលឹករបស់អន្តរជាតិជារឿយៗថាសេរីភាពលោកកឹមសុខាគឺកម្ពុជានឹងទទួលបាននៅអធិបតេយ្យជាច្រើនសម្រាប់កម្ពុជាប្រាក់កម្ពុជាខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើពលរដ្ឋទាំងមូលមិនមែននិយាយអំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែមួយទេបាទ
ចា៎នៅពេលលោកលើកឡើងអំពីសេរីភាពរបស់កម្មសខានេះឃើញថាការឆ្លើយតបមកវិញមកដល់បច្ចុប្បន្នយ៉ាងម៉េចហើយ
ខ្ញុំគិតថាការឆ្លើយតបធម្មតានៅគេនៅតែកំណត់នៅបញ្ហាច្បាប់ជាអត្តភាពជារឿងរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែដូចយើងនឹងស្រាប់ថានៅកម្ពុជាហើយរឿងក្តីលោកកម្មសខានេះមិនមែនជារឿងតឡាការទេវាជារឿងមានដែលមានចរិតនយោបាយយើងការដោះស្រាយនយោបាយណាមួយវាទាមទារឲ្យមានពីគ្រប់ភាគីកម្ពុជាមិនអាចដោះស្រាយរវាងខ្មែរនិងបែបបាននោះទេវាលុះត្រាតែមានការលូកដៃអន្តរាគមឬក៏ជួយសម្របសម្រួលណាមួយពីអន្តរជាតិនេះជាអតចរិតឬក៏ជាវប្បធម៌មួយខ្ញុំអាចថាជាវប្បធម៌មួយដែលនៅក្នុងនយោបាយកម្ពុជាដូចខ្ញុំឃើញថាជំហរអន្តរជាតិដែលមិនគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតឬក៏មិនបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងឬក៏ការគ្រប់គ្រងណាមួយនៃការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2022កម្មបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់នេះក៏អាចបញ្ជាក់ឲ្យឃើញច្បាស់ថា2023ខាងមុខនេះការគ្រប់គ្រងការឲ្យតម្លៃណាមួយពីអន្តរជាតិនោះក៏ប្រហែលជាមិនមានដូចនឹងដែរយើងជំហរនេះច្បាស់លាស់សូម្បីតែសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមហាអំណាចក៏បានបង្ហាញជំហរច្បាស់លាស់បែបនោះដែរ
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
ចាសសូមអរគុណពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកយឹមស៊ីណុនជាវាគ្មិនលោកគឺជាអតីតប្រធានចលនាយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាមកដល់ពេលនេះដែរវាកាន់តែជិតគៀកហើយដែរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023តើលោកមានការសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាហើយថាតើលោកនឹងចូលរួមនយោបាយនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះដែរ
ជំហរខ្ញុំនៅតែដដែលខ្ញុំគិតថាលោកកឹមសុខាជានិមិត្តរូបនៃការស្ដារមកវិញនៃប្រព័ន្ធជាវិទ័យខ្ញុំចង់និយាយពីសេរីភាពរបស់លោកនៅពេលដែលសេរីភាពរបស់លោកកឹមសុខាត្រូវបានហាមឃាត់ឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លះលានអ្នក3លានអ្នកត្រូវបានគេបំផ្លាញដោយមិនទាន់បានទូយុត្តិធម៌ដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចនឹងធ្វើអ្វីប្រះចាក់ពីឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋដែលទៅចូលរួមជាមួយបកនោះឬជាមួយបកនេះ ដើម្បីបំបត្តិនៅភាពអយុត្តិធម៌របស់ពលរដ្ឋដែលបានបោះឆ្នោតជូនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2013នោះទេដូច្នេះជាជំហររបស់ខ្ញុំនៅតែប្រើនៅសក្តានុពលដែលមានរួមជាមួយនឹងគ្រប់ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធរួមជាមួយលោកកឹមសុខាក្នុងការតស៊ូទាមទារឲ្យស្ដារមកវិញនៅប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំចង់និយាយថាវាមិនមែនដោយសារការបោះឆ្នោតលើកថាមានគណៈបកច្រើនចូលរួមគេហៅថាប្រជាធិបតេយ្យនោះទេវាទាមទារឲ្យមានអីទាមទារឲ្យមានបរិយាកាសយុវបាយច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតទីហោពេលនេះមានគណៈបកមួយក្រៅថាបាល់មានសម្លេងខ្លាំងផាកផែសង្គ្រោះជាតិផែជាគេរំលាយចោលទៀតនោះវាមិនមែនជាប្រជាធិបតេយ្យទេយើងត្រូវតែស្ដារឬក៏លុបបំបាត់នៅច្បាប់ណាមួយនៃឲ្យវាគ្រប់គ្រងគាំពៀនៅសម្លេងក្រៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យមានតម្លៃស្មើគ្នានៅក្នុងកិច្ចការងារបម្រើជាតិព្រោះថាសញ្ញលក្ខឆ្នោតមួយសញ្ញលក្ខស្មើនឹងឆន្ទៈពលរដ្ឋមួយសញ្ញលក្ខតែម្នាក់អញ្ចឹងឆន្ទៈនេះហើយដែលបកកណ្ដាលអំណាចដែលជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋត្រូវតែឲ្យតម្លៃដូចគ្នាមិនអាចឲ្យតម្លៃតែត្រឹមតែអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនហើយជន់ឈ្លីឆន្ទៈរបស់អ្នកក្រៅរដ្ឋាភិបាលនោះទេអញ្ចឹងបើខ្ញុំចេះតែទទូចថាត្រូវតែមានបកប្រឆាំងមួយដែលជាបកប្រឆាំងមួយដែលទទួលបានតម្លៃពេញលេញក្នុងនាមជាអ្នកក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងទៅដល់រដ្ឋាភិបាលថាអភិវឌ្ឍជាតិរួមគ្នារុញកម្ពុជាដើរទៅមុខហើយបើសិនជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគិតតែអំណាចរបស់ខ្លួនគិតតែក្តោបក្តាប់នៅអំណាចក្នុងក្នុងដៃมันអាចបែងចែកឬក៏ដល់តម្លៃឲ្យក្រមឬក៏បកក្រៅថាបាយខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាมันអាចដើរទៅមុខលឿនដូចប្រទេសដទៃនោះទេបាទ
ចា៎ប៉ុន្តែនៅក្នុងបើសិនជាក្នុងករណីដែលលោកឬក៏ក្រុមរបស់លោកនឹងមានឱកាសមួយក្នុងការមកចូលរួមប្រគពបច្ចេកញវិញតើអាចថាមើលទៅនឹងមានការរួបរួមគ្នាអ្វីកើតឡើងទេនៅមុនពេលបោះឆ្នោត
ជំហររបស់លោកប្រធានគណៈកម្មាធិការលោកបានបញ្ជាក់ច្បាស់ជារឿយៗហើយលោកមិនដែលដើរចោលសម្ព័ន្ធភាពម្ដងណាទេលោកនៅតែជាមួយនឹងពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងលោកនៅជាមួយនឹងអន្តរជាតិអ្នកដែលដើរចេញគឺគេដើរចេញឬជាសិទ្ធិរបស់ពួកគេការរួបរวมណាទៀតសោតមួយកើតឡើងវាអាស្រ័យទៅលើបរិយាកាសនៅពេលនោះស្ថានភាពអនាគតសម្រាប់យើងដែលជាអ្នកគមស្ខានិយមយើងនៅតែរក្សាស្មារតីរួបរวมពួកបើចង់បានការឈ្នះវាឈ្នះទៅលើកត្តារួមរួមកម្លាំងគ្នាយើងមិនអាចមនុស្សម្នាក់ដឹកនាំធ្វើការងារនឹងកើតទេវាត្រូវការកម្លាំងរួមគ្នាហើយដូចដឹងស្រាប់ថាកាលពី2013បើសិនគ្មានការរួមរួមគ្នារវាងគមសខាសមស៊ីទេក៏ប្រហែលមិនអាចទទួលបានសម្លេងជាងកលាស់នគរបានដែរសម្រាប់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះខ្ញុំគិតថាភាគីទាំងសងខាងបានដឹងថាការបែកបាក់ស្មើនឹងស្លាប់ការរួមស្មើនឹងជោគជ័យប៉ុន្តែធៀបពិតថាយើងគឺនៅតែរក្សាស្មារតីរួមប៉ុន្តែអ្នកដែលដើរបើចេញទៅនោះគឺជាសិទ្ធិរបស់ពួកគេអញ្ចឹងគេបើចេញទៅគេទៅបង្កើតគណៈបកផ្សេងមួយពីរអីហ្នឹងទៅអាហ្នឹងជាសិទ្ធិសេរីភាពយើងអាចហាមគាត់បានទេបើថ្ងៃណាមួយទៀតថាបើសិនប្រព័ន្ធនៃការបោះឆ្នោតនេះវិលឲ្យវាមកប្រកបដីវិញដូចឆ្នាំ2017ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាស្ថានភាពមានការប្រែប្រួលនៅពេលណាមួយក៏ថាបានដែរបាទ
ចា៎នេះជាសំណួរមួយចុងក្រោយដែរថាតើមកទៅលោកមានសុតិធនិយមឬទូតតេនិយមយ៉ាងណានឹងមុនការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិក្រោយនេះចា
៎ខ្ញុំនៅតែមានសុតិធនិយមទៅលើដំណោះស្រាយខ្មែរនិងខ្មែរដែលយើងគិតថាមិនក្រោមសម្ពាធទេខ្ញុំប្រើពាក្យកោមការរំលឹករបស់អន្តរជាតិមកទេអន្តរជាតិដែលតែងតែរំលឹកអំពីសេរីភាពលោកកឹមសុខាក្នុងនាមគេឲ្យតម្លៃលោកជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងឬក៏ប្រធានតំណាងឲ្យឆន្ទៈពលរដ្ឋក្រៅរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងរាល់ជំនួបទូតគ្រប់បណ្ដាទូតឬថ្មីថ្មីនេះតែរាល់រួមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសផងផងពីមហាអំណាចអីហ្នឹងគឺបសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញច្បាស់ថាតម្លៃនៃការទូតរបស់លោកកឹមសុខានៅតែមានការគ្រប់គ្រងពីមហាអំណាចតកតងនឹងពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកក៏នៅតែគ្រប់គ្រងរងចាំលោកកឹមសុខាដែរអញ្ចឹងទេខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថាមុនការបោះឆ្នោត2023ខាងមុខនេះនឹងមានការសម្របសម្រួលក្នុងផ្នែកនយោបាយណាមួយការផ្ដល់សិទ្ធិភាពលោកកឹមសុខាដើម្បីចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនិងការកែប្រែប្រព័ន្ធហើយនៃការបោះឆ្នោតមួយជំហរលោកកឹមសុខាគាត់បញ្ជាក់ច្បាស់ហើយបើទោះបីសិទ្ធិភាពលោកគេផ្ដល់ឲ្យឥឡូវក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិយាកាសនយោបាយបែបនេះក្នុងស្ថានភាពបដិបត្តិសង្វៀននយោបាយបែបនេះក៏យើងមិនអាចនឹងចូលរួមបោះឆ្នោតបានដែរហេតុអីព្រោះអីបើសិនជាយើងប្រមូលរួមគ្នាឬយើងរកសម្លេងបានខ្លាំងយើងស្ទៀងសម្លេងបានខ្លាំងប៉ុន្តែបើជាច្បាប់បោះឆ្នោតត្រូវរំលាយយើងចោលវិញដដែលតើយើងបោះឆ្នោតដើម្បីអី អានឹងដែលជាចំណុចខ្ទាស់អញ្ចឹងសេរីភាពជារឿងមួយបញ្ញាការនយោបាយគឺជារឿងទី2អានឹងគឺជាអត្តភាពមួយដែលយើងត្រូវតែទីមទាយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចរួមគ្នាស្ដារឡើងវិញមកឲ្យបញ្ញាការនយោបាយហ្នឹងឲ្យវាប្រកបអីឡើងវិញដើម្បីឲ្យយើងក្នុងនាមជាបកក្រៅថាបានហ្នឹងមានលទ្ធភាពមានឱកាសក្នុងការប្រកួតប្រជែងមួយដល់ស្មារតីគ្នាបើមិនតែគ្រប់យ៉ាងវាជាថាក្នុងដៃរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចមួយដើម្បីបញ្ជាដូចតែលេសអានោះយើងមិនអាចចូលរួមជាមួយគ្នាបានទេ
ចា៎សូមអរគុណលោកដេសាពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA នៅសូមអរគុណលោកដែលបានចំណាយពេលវេលា
សូមអរគុណច្រើនបាទ
ចា៎សូមជម្រាបលាលោក
អរគុណ
ប្រិយមិត្ត VOA ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងខកខានមកបានស្ដាប់ឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmae.voanews.com អរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានកម្មវិធីនេះសូមជម្រាបលា